Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage efter nyhederne. Både jeg og I. Det kan jeg ligesom fornemme. Og ja, nu skal jeg lige have endnu et par sug af min cigar. Og så må jeg jo indrømme, at her i første time, mens jeg læste, så var der ligesom nogle alarmklokker eller en rød advarselslampe, der blinkede bagerst i min bevidsthed. Der var et eller andet galt. Og mens vi har hørt nyheder, så har jeg lige slået op i en af mine italiensk bøger for at se om italiensk udtale, om reglerne, og ja, det er rigtigt, at det var forkert, om jeg så må sige. Jeg hørte det jo godt, da jeg læste den unge italienske piges navn. Jeg sagde Gemma, men på italiensk er det sådan, at foran E og I, der udtales G som dyr, altså DJ-lyden. Og det vil sige, at hun hedder Gemma. Det lyder straks mere rigtigt. Og jeg beklager meget, at jeg har sagt forkert. Og jeg kan forestille mig, at der måske er nogen af jer, som har lidt italiensk kundskaber, som har fået aftenkaffen galt i halsen. Og det er ikke så godt. Man skal jo helst. Altså, jeg kan jo ikke. Ingen oplæser kan kende alle sprog. Men jeg skal jo helst have det til at lyde nogenlunde overbevisende. Og sådan et navn der, det skal man jo helst. Ja, det skal ikke ske mere, at jeg siger Gemma. I hvert fald nu hedder hun Gemma fremover. Jeg kommer også til at tænke på, når jeg nu alligevel var lidt distraheret, at jeg skulle have fortalt, at jeg sagde det her med, at jeg har en grænse for, hvad jeg kan læse, som hedder 1946. Forfattere og eventuelle oversættere skal have været død i mindst 70 år. Og så sagde jeg, det er jo, det efterlader jo alligevel et pænt råderum for en til at vælge mange gode ting. Og så havde jeg lige læst for nylig i en nyere lille fransk roman af en forfatter, der hedder Édouard Levé. Den hedder Selvmord, og jeg skal ikke komme nærmere ind på, hvad den handler om eller noget, men han skriver i hvert fald her, at du troede ikke på mirakuløse opdagelser af hidtil glemte forfattere. Du troede på, at tiden sorterer, og det derfor bedre kan betale sig at læse de af fortidens forfattere, som bliver udgivet i dag, end de af nutidens forfattere, som bliver glemt i morgen. Ja, det er det her med, at tiden sorterer. Og derfor må man sige, at de klassikere, der har overlevet frem til i dag, de har jo gennemgået tidens filtrering, og der må være et eller andet, som får dem til at holde sig. Og derfor er jeg så tilfreds med, at jeg er begyndt at læse Forårsbølger af Ivan Turgenev, fordi ja, den udkom første gang på dansk i 1873, og nu er den udkommet igen på dansk i den samme gamle oversættelse. Og det synes jeg jo er, det må jo være et tegn på, at der er noget, som gør, at den holder sig. Og det er det gode ved at læse klassikere, blandt andet, at man behøver ikke at være forberedt på, at hver anden bog, man læser, den kan man smide til side, fordi den er ikke noget værd. Nej, tiden har sorteret for os. Så således forberedt ved at gå videre i historien om herr Sanin, den unge russer. Han er 22 år i 1840, og derfor er han fuldstændig jævnaldrende med forfatteren Ivan Turgenev, som også var født i 1818. Og han har altså været på en lille europarejse for sine opsparede eller nedarvede penge, som ikke var ret mange, og han har ikke haft flere penge til overs, end han lige kunne rejse fra Frankfurt og hjem til St. Petersborg, og så skulle han ellers se at få sig et arbejde. Men i Frankfurt har han jo altså på den sidste aften mødt en meget smuk italiensk pige og hendes familie, som har et italiensk konditori i en lille bitte gade i Frankfurt, og han har ved et tilfælde hjulpet med til, at denne piges yngre bror er blevet frelst, synes pigen jo, fra en besvimelse, og den unge russiske gæst har altså været medvirkende til, at det gik godt, denne her frygtelige begivenhed. Derfor har familien inviteret ham til at komme igen senere på dagen og drikke chokolade, og så udvikler det sig jo til en rigtig hyggelig aften, og pludselig opdager han, at nu er klokken så mange, så han ikke kan nå diligencen til Berlin. Ja, og det var jo ikke så godt, og den unge piges tyske forlovede kommer og takker ham mange gange, og ja, nu er han blevet hængende i Frankfurt, og han kan ikke komme videre, før han har sendt et brev til Berlin til en ven og sørget for at få nogle penge tilsendt. Og der er vi så nu. Og den unge pige hed jo altså Gemma, og hendes lillebror hedder Emilio, men bliver kaldt Emil her i bogen nu. Og vi er kommet til 9. kapitel. Emil var, også efter Sanin havde opfordret den til at tage plads, det er altså den forlovede herr Karl Klyber og Emil, så var han blevet ved med at stå og se ud af vinduet. Og nu, lige så snart hans tilkommende slægtning var forsvundet, gjorde han hurtigt venstre om og spurgte, rødmende af barnlig forlegenhed, Sanin, om han måtte blive lidt hos ham endnu. Jeg har det meget bedre i dag, tilføjede han, men doktoren sagde, at jeg måtte ingenting bestille. Ja, I er med fornøjelse, bliv de blot. De forstyrrer mig aldeles ikke, svarede Sanin øjeblikkeligt. Som en hver ægte russer greb han med glæde det første, det bedste påskud, der frembød sig, til at slippe for at tage sig noget for. Ja, der har vi jo altså en beskrivelse af den russiske folkekarakter. Åh, helst ikke lave for meget. Det var en af grundene til, at Turgenev ikke blev så vel modtaget i sit fædrende land, som han kunne have håbet. Han havde et lidt for skarpt blik for den russiske karakter. Emil takkede og blev i en fart fuldstændig som hjemme hos ham og i hans værelse, og han så på alle hans sager og spurgte ham næsten med hver eneste genstand om, hvor han havde købt den og hvad den havde kostet. Han hjalp ham under barberingen og bebrejdede ham, at han ikke lod sin knibelsbart stå, og endelig fortalte han en mængde enkeltheder om moren og søsteren og Pantaleone og pruden Tartaglia og om hele deres levevis og huslige forhold. Hans undseelighed var som blæst bort. Han følte sig pludselig umådeligt tiltrukket af Sanin, ikke just fordi Sanin havde reddet hans liv den foregående dag, men fordi Sanin var så voldsomt rar. Det var da heller ikke længe, før han havde fået betroet ham alle sine hemmeligheder. Særlig ivrig fremhævede han, at hans mor ville absolut have ham til at være købmand, men han vidste, ja han vidste med sig selv, at han var født til at blive kunstner, musiker, sanger, teatret. Det var hans rette kald. Og det holdt Pantaleone med ham i, men herr Klyber holdt med moren, og herr Klyber havde så meget at sige hos hans mor. Den idé med at ville gøre ham til butiksvend var også for første dag kommet fra herr Klyber. Efter hans mening var der nu ikke den stilling i verden, der kunne sammenlignes med en købmands. Sælge klæde og fløjl, snyde folk eller få dem til at give russen oder naren prisen. Det var det højeste, herr Klyber kunne tænke sig. Nu må de gå med mig hjem, udbrød han, da Sanin endelig var blevet færdig med at gøre toilettet og fået skrevet brevet til Berlin. Nej, nej, det er alt for tidligt, indvendte Sanne. Men det gør ingenting, svarede Emil og trykkede sig op til ham. Kom nu, så går vi først hen på posthuset og så hjem til os. De kan tro, at Emma vil blive glad ved at se dem. Så spiser de frokost med os og, hør, så kunne de gerne tale lidt med mamma og mig. Jeg mener, om min karriere. Ja, nå lad gå, svarede Sanne. Og de gik. Kapitel 10. Gemma blev virkelig glad, og fru Lenore tog også meget venligt imod ham. Han havde åbenbart gjort et godt indtryk på dem begge den foregående aften. Emil forud for at sige om frokosten, men viskede først til Sanne, glem det nu ikke. Nej, nej, jeg skal nok huske det, svarede han. Fru Lenore følte sig ikke ganske rask. Hun havde hovedpine, lå halvt udstrakt i en stor lænestol og beflittede sig på at røre sig så lidt som muligt. Gemma havde en hvid, gul bluse på, der holdt det sammen om livet af et sort læderbælte. Også hun så lidt træt og bleg ud. Der var mørke skygger under øjnene, som dog ikke havde mistet noget af deres glans. Og selve blegheden gav hendes klassiske, rene ansigtstræk en ny, hemmelighedsfuld ynde. Sanin blev navnlig slået af så vidunderligt smukke hænder, hun havde. Så ofte hun tog op med dem og strøg sine mørke glinsende lokker tilbage, kunne han ikke få øjnene fra hendes fine, smidige fingre, der, når de således var spilet ud for hverandre, mindede ham om den rafaelske Fornarinas. Det var meget varmt udenfor. Da de havde spist frokost, ville Sanin sige farvel, men man gjorde ham opmærksom på, at i sådan varme var det allerfornuftigst ikke at røre sig af pletten. Var han indrømmet det straks og blev. Hen i baggrunden af værelset, hvor han sad sammen med husets damer, var der behageligt køligt. Vinduerne vendte ud til en lille have, hvor der stod nogle blomstrende akacier. En mængde honningbier, gedehamse og humlebier summede travlt om mellem hverandre derude i akaciernes tætte løv og om de gule blomster. Gennem de halvt lukkede jalousier og gardinerne, der var trukket for, trængte lyden af denne restløse summen ind i værelset. Den fortalte om, hvor brændende hed og soldierne luften var der udenfor. Og køligheden i det hyggelige lille værelses halvlys syntes dobbelt dejligt. Ligesom den foregående aften talte Sanin en hel del, men nu ikke om Rusland eller om livet der, for at føje sin unge ven, som straks efter de havde spist til frokost, var blevet sendt hen til herr Klyber, hvor han skulle øve sig i bogholderi, ledte han samtalen hen på kunst og handel som leveveje og på begges fortrin og skyggesider. Det undrede ham ikke, at fru Lenore holdt på handlen. Det var jo kun, hvad han havde ventet. Men Gemma var mærkelig nok af samme mening. Vil man være kunstner og navnligt af sanger, påstod hun og gjorde en energisk håndbevægelse ovenfra og nedad, så skal man høre til blandt nummer etterne. Absolut. At være nummer to, det er allerede det samme som ingenting er du. Og hvordan skal man kunne vide, om man kan svinge sig frem i første række? Pantaleone, der ligeledes tog del i samtalen, så mange år i tjener og gammel mand havde han lov til at sidde inde hos familien, italienerne holder i det hele taget ikke strengt over etiketten, Pantaleone stod naturligvis helt og holden på kunstens side. Men de argumenter, han diskede op med, var rigtig nok temmelig svage. Han blev ved med at snakke om, at man måtte have un certo estro d'inspirazione, en vis strøm af begejstring i sig, og dertil bemærkede fru Lenore, at han havde dog sikkert haft den estro. Og alligevel, så... Ja, jeg havde fjender, brummede Pantaleone barsk. Og hvor kan de vide, om Emilio ikke også vil få fjender, selvom det viste sig, at der var den estro i ham? Og ja, 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 lad de ham så bare blive kræmmer, vridsede Pantaleone hissigt. Men Giovanni Battista havde nu aldrig båret sig sådan ad, og det skønt han selv var konditor. Ja, min særlige mand Giovanni Battista var en forstandig mand, så selvom han i sin ungdom havde ladet sig rive hen, men den gamle ville ikke høre mere. Han gik ud af stuen, efter han endnu en gang i bebrejdende tone havde sukket, ha, Giovanni Battista. Gemma sagde, at hvis Emil havde været begejstret for fædrelandet og havde ville hellige sit liv til at befri Italien, det havde været noget andet. For en så høj og hellig sag kunne man ofre en sorgløs fremtid. Men ikke for teatret. Derover blev imidlertid fru Lenore umådelig altereret og besvor datteren, at hun kunne da i det mindste gerne lade være at fordreje hovedet på broren med sine overspændte idéer. Det var som en galt nok, at hun selv var sådan en fortvivlet republikaner inde. Men da fru Lenore havde sagt det, gav hun sig til at klynke og klage over sit hoved. Ah, det er ligesom, du skulle sprænges, sagde hun. Af høflighed mod sin gæst talte fru Lenore fransk til datteren. Gemma skyndte sig hen at pleje og hige om morgen. Hun vedede hendes pande mod de kolonie, pustede på den, kyssede hende ganske sagte på kinden, lagde en pude til rette under hovedet på hende, forbød hende at tale og kyssede hende igen. Så vendte hun sig om til Sanin og gav sig halvt i spøj og halvt rørt til at fortælle, hvad for en mageløs mor hun havde, og sådan en skønhed mamma havde været. Åh, hvad siger jeg? Har været hun er det? Ja, se blot en gang sådan øjne hun har. Hun tog et hvidt lømseklæde op af lommen, lagde det over morens ansigt og trak det langsomt ned derfra, sådan, så først fru Lenores pande, så øjenbrynene, så øjnene kom frem. Så lod hun lømseklædet ligge stille og bad moren lukke øjnene op, og fru Lenore gjorde det. Gemma gav et lille skrig fra sig af begejstring. Fru Lenore havde virkelig et par ualmindelige smukke øjne, lod hurtigt tørklædet glide ned over morens mindre regelmæssige underansigt. Fru Lenore lå, vendte hovedet bort og lod, som om hun gjorde modstand. Datteren på sin side lod også, som om hun brødes med moren og trykkede sig kælen ind til hende, men ikke katteagtigt, ikke på fransk maner. Nej, med denne ubeskrivelige italienske gratie, bag hvilken man sporer en så sund livskraft. Fru Lenore erklærede til sidst, at hun var træt. Gemma foreslog så, at hun skulle se at blunde lidt i stolen, hvor hun sad. Både jeg og le monsieur Rys skal være stille. Kom de petit souris, som to små mus, sagde hun leende. Fru Lenore bare smilte til svar, lukkede øjnene, sukkede et par gange og faldt i søvn. Gemma satte sig straks på en skammel ved siden af hende og rørte sig ikke af pletten. Æretil førte hun en af morens fingre op til sine læber. Med den anden hånd holdt hun puden under morens hoved. Og så snart Sanin gjorde blot den mindste bevægelse, skottede hun bebrejden op på ham og viskede sagte, tys. Til sidst blev også han ligesom dvale drukken. Han sad ubevægelig, fortryllet, med hele sin sjæl sunken hen i betragtning af det billede, der viste sig for ham. Det er det halvmørke værelse, hvor hister her yppige, friske roser funklede frem som gløder fra gammeldags grønne glas. Den sovende gamle dame med de fremme foldede hænder og det milde trætte af den snehvide pude, som er en ramme indfattet ansigt. Og så dette unge, kærlige, vagtsomme, lyse, rene, usigeligt dejlige væsen med de sorte, dybe, mørke, overskyggede og dog så strålende øjne. Hvad var dog alt det? En drøm? Et eventyr? Og hvordan i alverden var han kommet her? Ja. Og kapitel 11. Den lille butiksklokke ringede. En bondedreng i lodden hue og rød vest kom fra gaden ind i konditoriet. Ellers havde der ikke været en eneste kunde hele formiddagen. Ja, sådan går forretningen, havde fru Lenore sukkende sagt til Sanin, mens de spiste frokost. Fru Lenore sov endnu. Gemma tog ikke til hånden bort under puden for ikke at komme til at vække hende, og hun viskede til Sanin, gå ind og ekspedere i stedet for mig. Sanin listede på tæerne ud i konditoriet. Drengen skulle have et fjeringspund pebernødder. Hvad koster de? Viskede Sanin ind til Gemma gennem døren. 6 kreuzer, viskede hun tilbage. Sanin vejede fjeringspund pebernødder af, fik lidt et stykke papir frem, prøvede på at lave et kræmmerhus, hældte pebernødderne i, hældte dem ud igen, lavede kræmmerhuset om, hældte atter pebernødderne i og atter ud, og leverede endelig drengen både pebernødder og papir, og fik pengene. Drengen havde gloet forbavset på ham, mens han stod og fingrerede ved den lodne hue, som han holdt foran sig på brystet. Inde i værelset ved siden af havde Gemma siddet og bidt sig i læben og været nær ved at kvæles af latter. Knap var bonddrengen vel ud af døren, før der kom en ny kunde, og igen en. Der må nok være held ved mig, tænkte Sanin. Nummer to forlangte et glas mandelmælk. Nummer tre skulle have et halvt pund konfekt. Sanden ekspederede, raslede geskæftigt med skeer og tallerkener og for med fingrene ned i glas og skuffer, som om han ikke havde bestilt andet hele sit liv igennem. Da han skulle gøre regnskabet op, viste det sig, at han havde solgt mandelmælken for billigt, men at han havde taget to krøjser for meget for konfekten. Gemma sad i en latter, ganske sat, og Sanin var ubeskrivelig oppe, følte sig så forunderlig lidt og lykkelig. Han skulle have været tilfreds, synes han, om han altid kunne have stået sådan bag disken og handlet med konfekt og mandelmælk, mens denne henrivende unge pige sad inde bag døren og så mildt på ham med sine skælmske smilende øjne. Mens sommersolen faldt ind gennem kastanjernes tætte løv, som stod der uden for vinduerne og fyldte stuen med sine middagstrålers grønlige guldglans, og mens hans eget hjerte lulledes ind i sød, drømmende døsighed i ungdommens, den første ungdoms glade sorgløshed. En fjerde gæst forlangte en kop kaffe. Så blev man nødt til at kalde på Pantaleone. Emil var endnu ikke kommet tilbage fra herr Klybers butik, og Sanin satte sig igen ind til Gemma. Fru Lenore blev ved med at sove til datterens store glæde. Når par mamma kan komme til at sove, så går hendes hovedpine over, forklarede hun. Sanin gav sig stadig viskende til at tale om sine handelsaffærer. Han spurgte meget alvorligt om priserne på de forskellige konditorvarer, og Gemma opgav ham lige så alvorligt priserne. Men i deres stille sind lå de begge, som om de var så bevidste, at de agerede en lystig komedie. Pludselig begyndte en lirekasse at spille ude på gaden arien af Freischütz, over marker, over enge. Instrumentets skrigende toner klynkede og skurede i den ubevægelige luft. Det gav et sæt i Gemma. Han vækker mor. Som et lyn for Sanin ud på gaden, stak manden et par krøjser i hånden og fik ham til at holde op med sin musik og gå om i en anden gade. Da han kom ind i stuen igen, takkede Gemma ham med et lille nik. Hun smilte tankefuldt og gav sig så næsten uhørligt til selv at nynne den smukke weberske melodi, hvor i Max tolker alt den første kærligheds betagethed og uro. Derefter spurgte hun Sanin, om han kendte Freischütz og syntes om Weber, og tilføjede, at skønt hun var italienerinde, foretrak hun dog den slags musik for alt andet. Fra Weber kom talen over på poesi og romantik og på Hoffmann, som dengang endnu læstes af alverden. Og fru Lenore sov og sov og snorkede nok så småt, og solstrålerne, der trængte ind som smalle striber mellem jalousiernes tremmer, gled umærkeligt længere og bestandig længere ind i stuen, frem over gulvet, hen over møblerne, op ad Gemmas kjole og op over blomsterne. Ja. Og her skal jeg jo lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, hvis I ikke skulle vide det, og lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder herhjemme i mit eget arbejdsværelse og læser for jer. Det er ikke direkte. Jeg sidder ikke lørdag aften og læser direkte. Jeg har læst op i løbet af ugen og optaget det og klippet det, og nu hører I det her. Og jeg læser i øjeblikket Ivan Turgenevs Forårsbølger. Ivan Turgenev, en russisk forfatter, født 1818, død 1883, som var meget kendt og elsket i Danmark i slutningen af 1800-tallet, oversat af litteraten Wilhelm Møller. Og denne oversættelse er, romanen kom på russisk i 1872, og allerede 73 kom den på dansk. Og det er Wilhelm Møllers oversættelse, der lige er nyudgivet på dansk, som jeg læser op af her. Og det er kapitel 12. Det viste sig, at Gemma ikke var synderligt begejstret for Hoffmann. Ja, nok fandt ham kedelig. Det fantastisk mørke nordiske element i hans fortællinger udøvede ingen tiltrækningskraft på hendes lyse sydlandske natur. Og det er jo ikke andet end eventyr for børn, erklærede hun med en vis ringeagt. Hun havde også på følelsen af, der fattedes Hoffmann poesi. En af hans fortællinger, skønt hun havde rigtig nok glemt, hvad den hed, synes hun dog godt om. Det vil sige, det var egentlig kun begyndelsen, hun synes om. Slutningen havde hun enten ligeledes glemt, eller måske hun aldrig havde fået den læst. Fortællingen handlede om et ungt menneske, som en dag, jeg tror hun købte et konditori, møder en vidunderlig smuk pige, en grækerinde. Der er en hemmelighedsfuld, sælsom og ondskabsfuld gammel fyr med, som passer på hende. Det unge menneske forelsker sig straks ved første øjekast i den unge pige, og hun ser bedrøvet på ham, som om hun bønfalder ham om at befri hende. Han går et øjeblik udenfor. Da han kommer ind i konditoriet igen, er både den unge pige og hendes gamle borte. Han styrter afsted for at lede efter dem, kommer dem stadig på sporet, følger og følger, men kan aldrig finde dem, i hvad han så end gør. Den skønne er uigenkaldelig forsvunden. Og han kan ikke glemme hendes bedende blik, og han pines ved tanken om, at han måske har lavet sit livs lykke smutte ud af hænderne på sig. Hoffmann slutter vel næppe fortællingen på den måde, men sådan havde den nu formet sig for Gemma, sådan erindrede hun den. Jeg bilder mig ind, sagde hun, at folk i det daglige liv mødes og skilles sådan langt, langt tiere end nogen tror. Sanin svarede ikke, og gav sig lidt efter til at tale om herr Klyper. Det var første gang, han nævnte hans navn. Han havde ikke en eneste gang før i dette øjeblik tænkt på ham. Så blev Gemma tavs og faldt i tanker. Hun sad og gned pegefingerens negl frem og tilbage mod en af sine fortænder og så hende for sig mod en krog af stuen. Da hun endelig talte, sagde hun nogle meget rosende ord om sin forlovede, gjorde en bemærkning om udflugten, han havde arrangeret til næste dag, skottede så hurtigt hen på Sanin og tav igen. Sanin vidste ikke, hvad han skulle finde på at tale om. Pludselig kom Emil faren ind i stuen og vækkede fru Lenore. Sanin blev formelig glad over, at han kom. Fru Lenore rejste sig op af lænestolen. Pantaleone viste sig i den åbne dør og meldte, at middagsmaden var færdig. Husvinden, ekssangeren og tjeneren fungerede nemlig også som kok. Kapitel 13. Sanin blev, også efter de havde spist til middag. Hver gang han ville til at gå, sagde man, at det var sådan en forfærdelig hede, og da så heden begyndte at fortage sig, foreslog Gemma, at man skulle gå ud i haven og drikke kaffe hen under akacierne. Sanin blev. Han følte sig så usigelig vel tilpas. De stille, hyggeligt ensformige timer har deres store tillokkelse, og han svælgede i nydelsen af dem, uden at vente sig noget bestemt af den dag i dag, uden at tænke på den dag i morgen, uden at mindes den dag i går. Hvor stor en lykke var ikke allerede det, at være en hel dag sammen med sådan en ung pige som Gemma. Snart skal han skilles fra hende, sagtens for bestandig. Men så længe en og samme båd, som det hedder i Ulands romance, bærer den hen over livets spejlklare hav, så glæd dig, unge rejsende. Glæd dig og nyd øjeblikkets lykke. Lykkelige rejsende. Alt syntes ham så lyst og så skønt. Fru Lenore opfordrede ham til at måle sig med hende og Pantaleone i træsætte og indviede ham i dette italienske spils få hemmeligheder. Hun vandt et par krøjser fra ham, og han følte sig overordentligt tilfreds. På Emils opfordring lod derefter Pantaleone puden Tartaglia gøre alle sine kunster. Tartaglia sprang over en stok, talte, det vil sige gøde, nøs, lukkede døren med snuden, hentede sin herres nedtrådte tøffel og agerede slutlig med en gammel jacob på hovedet, Marshal Bernadotte, som formidlet sit forræderi blev skældt frygteligt ud af kejser Napoleon. Pantaleone gav selvfølgelig Napoleon, yderst naturligt, må man tro. Han lagde armene over kors over brystet, trykkede en trekantet hat ned over øjnene og skreg i en hæs og skarp tone noget på fransk. Åh, du gode gud, sådan noget fransk. I midlertid sad Tartaglia og kryb ynkeligt sammen foran sin herre. Halen havde den trukket ind mellem benene, og den blinkede med en forlegen og ydmyg mine frem under skyggen af jakoben, som var sat skævt på hovedet af den. Nu og da, når Napoleon blev meget heftig, rejste Bernadotte sig på bagbenene. Men da til sidst Napoleon i sin ustyrlige vrede glemte, at han burde holde den franske karakter og brølte af fuld hals, «Fuori traditore!» røg Bernadotte rædselslagen ind under sofaen. hvorfor han dog straks efter kom kravlende frem igen, gøende gemytligt, som om man ville sige, at nu var forestillingen forbi. Alle tilskuerne lå hjerteligt, men Sanin allerhjerteligst. Gemma havde en forunderligt tiltalende måde at le på. En stille, entonig latter, der imidlertid er til busede ud i sådan et komisk lille skrig. Sanin var ud af sig selv af henrykkelse over den latter. Han havde den urimeligste lyst til at kysse hende for hvert lille skrig. Det var blevet sent. Ja, nu måtte det jo være. Sanin sagde flere gange godnat til hver især, før han kom afsted. Gentog også flere gange til hver især, vi ses i morgen. Emil omfavnede ham endnu. Og så gik han endelig hjem. Han tog med sig i sin sjæl billedet af den unge, snart leende, snart tankefulde, snart rolige og næsten ligegyldige, men altid lige fortryllende og betagende unge pige. Hendes øjne, der det ene øjeblik var vidt åbne, lyse og glade om dagen, i det næste halvt tilslørede af de lange øjenhår og dybe og mørke som natten, dukkede forunderligt og særligt berusende frem af alle mulige andre billeder og forestillinger. På herr Klyber, på de grunde, der havde bevæget ham til at blive Frankfurt, kort sagt på alt det, som den foregående aften havde foruroliget ham, tænkte han ikke et eneste øjeblik. Kapitel 14. Der må siges endnu et par ord om Sanin. Han var for det første virkelig et ganske kønt menneske. Han havde en slank, statlig figur, indtagende, om just ikke særlig karakteristiske træk, et par rare blå øjne, lyst hår, en frisk, hvid og rød tang, og først og sidst dette godmodige, fornøjede, tillidsfulde åbne, ved første øjekast næsten lidt enfoldige fysionomi, hvorpå man i gamle dage straks kunne kende steppe adelsfamiliernes børn. Far Lils søn, den brave landjunker, som var født og vokset op og blevet ved hul derude i det sydøstlige Ruslands fede jord. Han havde en lidt slendrende gang, en lidt lespende stemme, et barnligt smil, så snart nogen så på ham. Endelig sundhed, frejdighed og en blødhed i sindet. Åh, en blødhed. Ja, sådan var Sanin. Og så var han for det andet på ingen måde ubegavet. Han havde set og husket en hel del. Og til trods for udenlandsrejsen var han blevet ved med at være frisk og ung. Al den uro, som ellers i de dage stormede ind på og forvirrede den bedste del af ungdommen, havde han kun stiftet et yderst løsligt bekendtskab med. I den sidste tid har man, efter forgæves at have støvet omkring efter nye mennesker, begyndt at indføre i vores litteratur unge mænd, som med djævelens vold og magt vil være unge og friske. Friske som de Flensborg og Østers, der kommer til Sankt Petersborg. Med dem havde Sanin slet intet til fælles. Skulle man endelig bruge et billede, så lignede han langt snarere et ungt forpjusket, lige nylig podet æbletræ i et af muljordsbedene i vores haver. Eller måske bedre, en velnæret, blank, tykbenet, sart skinnet treårig fra et af vores gamle herskabelige studerier, som man akkurat er begyndt at lade løbe i linen. De, der traf sammen med ham senere hen, da livet havde fået knækket ham behørigt, og da den ungdomlige hede for længst var dampet af, ja, de traf rigt nok et ganske andet menneske. Den følgende morgen, før Sanin endnu var stået op, kom Emil Brasen ind på hans værelse, stærkt pomadiseret i stagstøjet og med spansk rørstok i hånden. Han meldte, at herr Klyber straks ville være der med vognen og hente dem. Er vejret tegnet til at blive brillant. Og hjemme hos dem var alting i orden, men mamma tog ikke med, for hun havde igen fået hovedpine. Endelig skyndede han stærkt på Sanin og blev ved med at gentage, at der ikke var et øjeblik at spille. Og ganske rigtigt. Sanin var ikke færdig endnu med at gøre toilettet, da herr Klyber arriverede. Han bankede på, trådte ind, bukkede sirligt, forsikrede, at han ville med fornøjelse vente, så længe det skulle være, satte sig så og holdt med udsøgt elegance hatten foran sig på knæene. Den velskabte komi var pyntet som laps og stærkt parfumeret. Ved hver bevægelse, han gjorde, skød der sig ud fra ham en bølge af den fineste aroma. Han var kommet kørende i en malig åben vogn, en såkaldt landauer, der var forspændt med to store, stærke og men ikke smukke heste. Et kvarter efter rullede Sanin, Klyber og Emil gravitetisk frem i vognen foran døren til konditoriet. Fru Roselli afslog bestemt at tage med. Så ville Gemma blive hjemme hos moren, men den gamle kørte hende formelig på porten. Jeg har ikke spor at bo for dig herhjemme, erklærede hun, for nu lægger jeg mig til at sove. Pantaleone kunne som end også godt have taget med, men så havde der jo ingen været til at passe forretningen. Må Tartaglia komme med? Spurgte Emil. Ja, ja, det må han gerne. Tartaglia klatrede øjeblikkeligt, men fornøjet gøen op på bukken, satte sig til rette og gav sig til at slikke sig. Det her var åbenbart noget, man var vant til. Gemma havde en stor stråhat på med brune bånd. Hatten var bukket ned foran, så den dækkede næsten hele ansigtet for solen. Skyggelinjen faldt just lige oven for læberne. De glødede sarte og jomfruelige, som blomsterbladene på en centifolie, og tænderne tittede uskyldigt og stjålen frem, ligesom hos børn. Gemma satte sig på bagsædet. Sanin ved siden af hende. Klybe og Emil tog plads lige overfor. Fru Lenores blege ansigt viste sig i vinduet. Gemma viftede til hende med sit lomserklæde, og hestene satte i gang. Og kapitel 15. Soden er en lille by en halv mils vej fra Frankfurt. Den ligger ved foden af Taunus i en henrivende egn, og er bekendt hos os i Rusland for sine varme mineralvande, der skal være meget gavnlige for brystsyge. Frankfurterne tager mest derud for deres fornøjelse. Der er nemlig en stor smuk park og mange beværtninger, hvor man kan sidde i skyggen af gamle linde og ahorntræer og drikke øl og kaffe. Vejen fra Frankfurt til Soden løber langs den højere Mainbred og er på begge sider tæt beplantet med frugttræer. Mens vognen rullede blødt hen ad den fortræffelige chaussé, sad Sanin og jagtog i smug Gemmas måde at være på overfor hendes forlovede. Det var jo første gang, han så dem sammen. Hun var rolig og ligefrem, måske lidt mere tilbageholdende og alvorlig end ellers. Han havde en mine på som en velvillig principal, der vil unde sig selv og sine undergivende en lille tarvelig fornøjelse. Kur til hende gjorde han ikke. Sanin kunne ikke opdage spor hos ham af det, som franskmændene kalder empressement. Herr Klüber betragtede åbenbart sagen som afgjort. Hvorfor i alverden skulle han så anstrenge sig videre og være i ånde? Den nedladende mine forlod ham ikke et øjeblik. Mens de om formiddagen spacerede en tur mellem de skovbevoksede bakker og dale omkring Soden og glædede sig over den dejlige udsigt, forholdt han sig endog over for naturen med en vis nedladende velvilje, hvorigennem nu er da den forsattes tilvante strenghed skinnede frem. Han bemærkede for eksempel om en af de små bække, at den løb alt for lige igennem dalstrøget. Den burde have gjort nogle maleriske krumninger. Og han var også temmelig utilfreds med en af småfuglene, en bogfinke. Han synes ikke, at den sang var tilstrækkelig nuanceret. Gemma kedede sig ikke. Hun lod tværtimod til at more sig rigtig godt. Men Sanin synes slet ikke, at det var den samme Gemma som i går. Ikke som om der havde lagt sig en skygge over hende nu. Aldrig havde hun forekommet ham mere strålende end just i dag. Næh, men hendes sjæl havde ligesom trukket sig tilbage i sig selv. Med parasollen slået op, spacerede hun sindigt og stilfærdigt, som det sømmer sig en velopdragen ung pige, uden så meget som en gang at tage sine handsker af, og sagde kun meget lidt. Også Emil følte sig øjensynligt generet, og sanden frem for nogen. Han var nu til en vis grad allerede forlegen på grund af, at samtalen hele tiden førtes på tysk. Tartaglia var den eneste, der ikke hang med hovedet. Den gøde, som den var besat, pilede afsted efter alle de drosler, den så, sprang over grøfter, træstubber og sten, for plasken ud i vand, lappede, rystede sig og halsede sig afsted igen med sin røde tunge daskende til begge sider. Herr Klüber gjorde for sit vedkommende alt, hvad han anså for passende for at fordrive selskabet tiden. Han opfordrede det til at lejre sig i skyggen af en stor e og trak sig op af lommen en lille bog, Knallere, eller Du skal og må le, hvoraf han gav sig til at læse de morsomste anekdoter. Han læste den halsen i stykker, men de fremkaldte just ikke nogen overdreven stor gemytlighed. Kun Sanin viste af høflighed tænder, og jeg Klüber selv kom efter hver anekdote med en kort, forretningsmæssigt nedladende latter. Da klokken var 12, vendte selskabet tilbage til Soden, og begav sig ind på det bedste traktørsted. Nu skulle der sørges for middagen. Herr Klyber foreslog, at man skulle spise inde i et lukket lysthus, havepavillonen, men der satte Gemma sig imod. Hun ville spise ude i det fri, ude i haven, med et af de små borde, der stod foran huset, sagde hun. Det var så kedeligt, når man var ude uafbrudt, kun at se de samme ansigter om sig. Hun ville se på folk. Grupper af nyankomne gæster havde allerede taget plads i sig her ved småbordene. Herr Klyber nedlod sig velvilligt til at rette sig efter sin forlovedes kaprice og gik så hen for at pleje råd med opvarteren. Imens stod Gemma ubevægelig, med nedslåede øjne og sammenbitte læber. Hun kunne mærke, at Sanin så uforventet ligesom spørgende på hende, og hun lod til at være irriteret over. Endelig kom herr Klyber tilbage. Han meddelte, at bordet ville være dækket om en halv times tid, og foreslog, at man skulle spille kegler så længe. Ja, det befordrer appetitten. Selv var han en mester i at spille kegler. Når han kastede kuglen, indtog han effektfulde stillinger, strammede musklerne i arm og læg og kastede det ene ben stramt frem og balanceret på det andet. Han var på sin vis atlet og særdeles smukskabt, og hans hænder var så hvide og smukke, og han tørrede dem i et prægtigt guldglinsende indisk silkelomtørklæde. Så blev maden rettet an, og selskabet satte sig til bords. Ja, jeg skal lige igen sige til eventuelt nyankomne, at I har skruet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Og her sidder jeg, Carsten Farao hedder jeg, og læser højt for jer. Godnathistorier for voksne, har man kaldt det. Og i dag er jeg begyndt på en gammel roman af den russiske forfatter Ivan Turgenev. Den hedder Forårsbølger. Den udkom på russisk i 1872 og blev oversat til dansk og udkom på dansk i 1873 og er lige udkommet på ny her i en dansk udgave med stadig den gode gamle oversættelse ved Wilhelm Møller. Og den handler jo om den unge russer herr Sanin, som er på en dannelsesrejse rundt i Europa og nu er på vej hjem, men er blevet opholdt i Frankfurt, hvor han er dumpet ind hos en italiensk konditorfamilie og er faldet pladask for den smukke datter Gemma, som ja, desværre er forlovet med en komi i en klædesbutik i Frankfurt, herr Karl Klyber. Og herr Klyber har inviteret Gemma og hendes lillebror Emilio, bliver kaldt Emil her, og herr Sanin på en lille udflugt til Soden uden for Frankfurt, og nu sidder de og skal spise til middag på en restaurant med udendørs servering. Og det er kapitel 16, vi begynder på nu. Hvem ved ikke, hvad tysk middagsmad vil sige? Vandet, fedtøjet suppe med uformelige boller på og kanel, udkogt oksekød så tørt som prop, spækket med hvidt fedt og garneret med slimede, vissenblege kartofler, rødbeder samt skræller af peberrod, kogt blålig ål med kapers og eddike, stegt med syltetøj, og til sidst den uundgåelige melspejse, en slags budding med sur rød sovs. Til gengæld fortræffelig vin og fortrinligt øl. Nøjagtigt med sådan en diner opvartede Soden og restauratøren sine gæster. For øvrigt forløb middagen meget pænt af. Kun mærkede man ikke noget til, hvad man kunne kalde en særlig animeret stemning. End ikke da herr Klyber udbragte skålen for det, vi elsker, kom der liv i selskabet. Det hele gik stilfærdigt til og ulasteligt. Efter bordet blev der drukket kaffe, tynd, rødlig, ægte tysk kaffe, og herr Klyber udbad sig beleven Gemmas tilladelse til, at de måtte tænde cigarrene. Men så indtraf der pludselig noget uventet og virkelig ubehageligt, ja oven i købet usømmeligt. Hen ved der småboerne i nærheden havde nogle officerer af Mainzes garnison taget plads. På deres øjekast og visken var det let at mærke, at Gemmas skønhed havde gjort indtryk på dem. En af dem, som rimeligvis tidligere havde været i Frankfurt, sad hele tiden og stirrede på hende, som om hun kunne have været en dame af hans bekendtskab. Han vidste åbenbart, hvem hun var. Pludselig rejste han sig med glasset i hånden. De her officerer havde drukket dygtigt. Bordet foran den var helt besat med flasker, og kom hen mod bordet, hvor hun sad. Det var et ganske ungt, blondt menneske med et ret tiltalende, ja, nok sympatisk ansigt, som imidlertid nu den megen vin havde skimmet. Kinderne blussede, øjnene brændte, det usikre blik havde et frækt udtryk. Hans kammerater havde først søgt at holde ham tilbage, men lod ham så gøre, som han ville. De gad sagtens nok se, hvordan det kunne spænde af. Han blev en smule dinglende stående hen foran Gemma og skingrende, og sådan, som han, skønt han beflittede sig på at lade overlegen, kunne høre på stemmen, at han gjorde vold på sig selv, skreg han op, jeg drikker en skål for den smukkeste konditordatter i hele Frankfurt, i hele verden. Han tømte glasset i et drag, og tager som belønning denne blomst, som hun har plukket med sine guddommelige fingre. Dermed greb han en rose, som lå på bordet foran Gemmas kuvert. Gemma var først blevet lige bleg af forbavselse og angst. Så skiftede angsten om til vrede, og hun blev ildrød op under håret. Hendes øjne, der på en gang blev mørke og flammende, stirrede vidt åbne på fornærmeren og sprudede af mørk sydende forbitrelse. Officeren lod til at blive forvirret over hendes blik. Han mumlede nogle uforståelige ord, bukkede og gik tilbage til sine kammerater, som modtog ham leende og klappede så småt i hænderne. Herr Klyber rejste sig hurtigt, rettede sig, satte hatten på og udbrød værdigt, men ikke synderligt højt. Unerhørt! Unerhørte frækhed! Derefter kaldte han med streng røst på opvarteren og forlangte sin regning øjeblikkelig. Ja, mere end det. Han gav ordre til, at der straks skulle spændes for, og tilføjede, at ordentlige folk kunne ikke komme sådan et sted, hvor de var udsat for fornærmelser. Gemma havde hidtil siddet aldeles ubevægelig på sin stol, blot hendes barm bølgede stærkt og hurtigt. Nu så hun op på herr Klyber og blev ved med at se på ham, aldeles med samme udtryk som det, hvormed hun før havde set på officeren. Emil dirrede raseri. Kom, mein Fräulein, sagde herr Klyber til hende i samme strenge tone som før. Det passer sig ikke for dem, at de bliver længere her. Vi kan betale regningen op i huset. Hun svarede ikke, men rejste sig. Han bød hende belevende armen, som hun tog imod, og han styrede med værdige skridt og stram holdning op mod traktørpaviljonen. Jo længere de kom bort fra det sted, hvor de havde spist til middag, desto mere anmastende blev hans holdning, desto mere majestætisk hans gang. Stakkels Emil fulgte i hælene på dem, så flov som en våd hund. Mens så herr Klyber betalte sin regning hos opvarteren, til straf for det passerede gav han ham ikke en skilling i drikkepenge, gik Sanin hurtigt hen til bordet, hvor officererne sad, henvendte sig til ham, som havde fornærmet Gemma. Han lod netop rosen gå rundt til sine kammerater for at kunne lugte til den, og sagde højt på fransk, den måde, de har opført den på, min herre, er upassende for en hæderlig mand, og vanærer den uniform, de bærer. Jeg er gået hen for at sige den, at de er et frækt og uopdragent menneske. Den unge officer sprang op med et sæt, men en af hans ældre kammerater holdt ham med en håndbevægelse tilbage og fik ham til at sætte sig igen. Derefter vendte den ældre officer sig om til Sanin og spurgte ham ligeledes på fransk, om han måske var i familie med den unge dame eller var hendes forlovet. Jeg er fuldstændig fremmed for hende, svarede Sanin. Jeg er russer, men jeg kan ikke roligt se på sådan en frækhed. Har jeg forresten mit kort og min adresse her, officeren kan søge mig op, om han har lyst. Da han havde sagt det, kastede han sit visitkort på bordet og snappede en fart Gemmas rose, som en af officererne havde lavet falde ned på sin tallerken. Det unge menneske ville igen til at fare op, men atter blev han holdt tilbage af sin ældre kammerat, som sagde, stille, Dönhoff. Derefter rejste den ældre officer sig, førte hånden op til charkoskyggen og sagde til Sanin, ikke uden et anstrøg af agtelse i stemme og holdning, at en af regimentets officerer skulle næste morgen have den ære at indfinde sig hos ham i hans bopæl. Sanin svarede med et lille buk og skyndte sig tilbage til sit selskab. Herr Klyber lød som om, han slet ikke havde lagt mærke til hverken Sanins fraværelse eller til hans samtale med officererne. Han skyndte på kusken, som var i færd med at spænde for, og gik og brummede over hans sindrægtighed. Gemma sagde heller ingenting, ja hun så ikke engang på Sanin, men af hendes rynkede øjenbryn, hendes sammenbitte blege læber og hendes underlige stive ubevægelighed var det let at skønne, hvor usigelig hun led. Kun Emil længtes åbenbart inderligt efter at få talt med Sanin og få spurgt ham ud. Han havde set, at Sanin gik hen til officererne, og han gav dem noget hvidt, et stykke papir, en seddel eller et visitkort. Den stakkels drengs hjerte bankede voldsomt, og hans kinder brændte. Helst ville han have kastet sig om halsen på Sanin og grædt ud, eller han ville sammen med ham være faret hen og straks have slået de modbydelige officerer sønder sammen. Han betvang sig imidlertid og indskrænkede sig til at holde vågent øje med hver en bevægelse, som hans edle russiske ven gjorde. Endelig havde der kusken fået spændt for, og man kom til vogns. Emil klatrede bagefter Tartaglia op på bukken. Han havde det mere frit deroppe, og i hvert fald slap han derfor at sidde og se på herr Klyber, hvis ansigt han ligefrem ikke kunne udstå nu. Herr Klyber var meget talende på hjemvejen, og han var den eneste talende. Ingen svarede ham. Ingen bifaldt, hvad han sagde. Først snakkede han 7 lange og 7 brede om, hvor man havde båret sig ubesindigt ad ved ikke at følge hans forslag om at spise inde i det lukkede lysthus. Der ville man ikke have været udsat for slige ubehageligheder. Og så kom han med nogle skarpe, formelig frisindede bemærkninger om, at regeringen så aldeles usilladeligt så gennem fingre med officererne, at disciplinen var dårlig, og at man undervurderede det borgerlige element i samfundet. I tidens løb måtte alt det uundgåeligt afle utilfredshed, som atter let kunne føre til en revolution, således som begivenhederne i Frankrig, han sukkede medfølende, så sørgeligt havde vist. Imidlertid skyndte han sig dog at tilføje, at han personligt respekterede autoriteterne og aldrig i verden ville blive revolutionær, selvom han umuligt kunne billige en så upassende slaphed. Og endelig gav han så til bedste nogle almindelige betragtninger om moral, om mangel på moral, om sans for det sømmelige og om følelse af egen værdighed. Gemma havde åbenbart allerede om formiddagen, mens de spacerede, ikke været rigtig tilfreds med herr Klyber. Derfor havde hun også holdt sig i en vis afstand fra Sanin, som om hun følte sig lidt flov ved, at han var til stede. Nu, mens alle disse udviklinger stod på, begyndte hun øjensynligt at skamme sig over sin forlovede. På det sidste stykke af køreturen led hun ganske afgjort, og hun end fremdeles undgik at tale til Sanin, slog hun dog engang pludselig øjnene op og så på ham med et bønligt blik. Han for sit vedkommende følte mere medlidenhed med hende end uvilje mod hendes forlovede. I sit stille sind, og uden at han egentlig var sig det ret bevidst, var han glad over alt, hvad der var hent den dag, til trods for, at han næste morgen kunne vente sig en udfordring. Endelig fik der dette pinlige parti de plaisir en ende. Da vognen holdt uden for konditoriet, og Sanin hjalp Gemma af vognen, stak han hende, uden at sige et ord, den rosige hånden, som han havde råbet tilbage. Hun rødmede, trykkede hans hånd og skyndte sig gennem rosen. Han ville ikke gå med ind, skønt det endnu var tidligt på aftenen. Gemma opfordrede ham heller ikke til det. Og desuden erklærede Pantaleone, som var kommet ud i døren, af fru Lenore sov. Emil sagde undseelig farvel til Sanin. Han følte ligesom en vis sky for ham. I så høj grad beundrede han ham. Herr Klyber kørte Sanin hjem og sagde så forceret høfligt godnat. Til trods for al sin selvtilfredshed var den korrekte tysker ikke rigtig vel tilpas. Ingen af dem var overhovedet vel tilpas. Hos Sanin fortog imidlertid benovelsen sig hurtigt, og efterfulgte så en uklar, behagelig, ja, næsten løftet stemning. Han gik op og ned ad gulvet, tænkte ikke på noget bestemt, nønnede, uden selv at vide det, på en melodi, og følte sig helt tilfreds med livet. Ja, og så når jeg vist ikke mere i aften. I må vente til næste lørdag med at få mere fra Ivan Turgenievs forårsbølge og høre om den her duel. Det er jo en rigtig cliffhanger, jeg får sluttet på nu, så det er fint nok. Jeg er igen næste lørdag aften. Håber I også er her, og så vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat. en dejlig søndag. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.